tak jsme si opravdu se zájmem vyslechli obě ty úvahy našich bratří. A tak, jak bylo řečeno, že ten Ezdráž byl více takovým učitelem, znalcem zákona, a samozřejmě, že také i realizátorem toho, tak zase ten Nehemiáš byl proti tomu člověk, který převládal to oblasti citovou. A skutečně, když čteme ten začátek té knihy Nehemiášovi, tak Nehemiáš, myslím, byl jediný, když vezmeme třeba Zorobábele a Ezdráše a potom Daniele, tak Nehemiáš byl jediný, který se narodil v zajetí, že? Který vlastně nevyšel do zajetí z Izraele. Ale když čteme tu první kapitolu, tak opravdu žasneme, jak na něho zapůsobilo, když se někteří ti bratři vrátili z Izraele a teď on byl dychtivý, jak to vypadá v zemi, ve které se nenarodil, ale v zemi, která mu byla vlastní, která mu byla v srdci, v zemi jeho otců. A my tam čteme, sedna, plakal jsem, postil jsem se a modlil jsem se k Bohu nebeskému. Samozřejmě, že nemohl si dovolit říct, protože byl v poměrně vysoké funkci. No, byl vrchní číšník šenkeř královský, ale jestli teda to tak můžeme říct, tak to musel být člověk velice spolehlivý a zodpovědný a dobře prověřený.
Nemohl udělat vrchní prchník.
Prostě. No ale on měl jako takový největší možnost udělat atentát, že? Takže měl úžasnou důvěru, že? A jistě se mu tam vedlo dobře. O všechno měl postaráno, že? Ale když teď slyšel, jak to vypadá v zemi jeho otců, jak jsou zdi rozbořeny a ta situace mezi tím lidem, tak mu to sevřelo srdce, plakal. A nemohl si dovolit říct, pane králi, potřebuju výpověď dohodou, anebo potřebuju rok dovolenou. Že? Protože kdyby z něčím takovým přišel, tak to mohlo na tehdejší dobu znamenat, když čteme třeba o Nabuchodonozorovi, tak koho chtěl, mohl zabít a koho chtěl, mohl ponížit a koho chtěl, mohl povýšit, prostě absolutní, jak se to řekne, monarchista, nebo tak, že. Nemohl nic takového. A tak co tedy vlastně dělal? Modlil se. Já jsem si to nějak propočítal, který měsíc to bylo, když ti bratři přišli, a který měsíc to bylo, když přišel čas, kdy ho král oslovil a říká mu, Nehemiáši, co je s tebou? Ty jsi jakýsi smutný a přitom nemocný nejsi. Tak to trvalo asi tak 4 měsíce. Jestli jsem to dobře podle těch měsíce Kislev. Já to nemám nějak. Já jenom tak nějak jsem, jak bych řekl, vycházím, nebo jsem tak příznivě vyprovokovaný jako k této myšlence bratřima. No, samozřejmě teď, v této krizové chvíli, kdy král se ho ptá, tak on ještě ten Nehemiáš, než mu odpověděl, tak tam stojí v té první kapitole Nehemiáše, jsem tam, když se ho král ptal, tak už mohl odpovědět. Ale ještě mezi tím modlil jsem se k Bohu nebeskému. Proč? Abych neřekl nějaký, aby neřekl něco, co by říct neměl, a aby zase řekl to, co by říct měl. A teď tedy řekl, jakou má bolest v srdci. A došel úžasného vyslyšení. Nejenom to, že byl uvolněn, ale dostal i materiál, mu byl nějak králem přidělený a ostatní to známe, jak se potom, teda toho roku 445, jak se ubíral do Jeruzaléma. Nemluvil o tom, jak jsme slyšeli. Hned. Nerozkřikoval to, jaký má plán, protože já myslím, že to byla i určitá bezpečnost, která platila, protože by to mohl nepřítel nějak zneužít. Takže tato citová stránka, úžasná, ho vedla k tomu, že začal naplňovat vlastně tak nějak už přikázání nového zákona. Jestliže je bratr tvůj ve slávě nebo v radosti, tak i ty jsi v radosti. A jestli je v bolestech, tak i ty jsi v bolestech. Cítil bolest s bratřima, kteří byli tak daleko od něho. On se měl dobře, ale nebylo mu to lhostejno. Nebo jinými slovy, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Jsou určité věci ze starého zákona, jak často slycháme, celá Bible je naše, ale ne všechno můžeme brát do slova. Kdybychom vzali do slova všechno, no tak potom bychom mohli toho, kdo v sobotu pracuje, kamenovat. Že? Ale to, co jsme slyšeli od bratra Zdeňka staršího, ten výsek z toho Ezdráše, tak to můžeme brát úplně do slova. To je ten Ezdráš 7.11. Moment. 10. Děkuji. Nebo Ezdráš byl uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův i plnil jej a aby učil lid izraelský ustanovením a soudům. A bratři a sestry, to mě velice zaujalo. Já ten verš znám, ale slovo Boží nás vždycky oslovuje a vždycky víc. A víc nás oslovuje. Jak jsme tady v tomto slově, jak se v tom nacházíme. A je to pro nás takovým novým povzbuzením. Zpytovat zákon Hospodinův. Blahoslavený do muž, který přemýšlí v zákoně Hospodinově dnem i nocí. No samozřejmě, že když na někoho, kdo je v určitých těžkostech v noci, myslíme, tak to je to samé, jako kdyby jsme zpytovali zákon Hospodinu. Že? A zpytovat, to je ale jenom to první, to je to učení. To je ta stránka rozumová. Když jsem chtěl jako prostě podotknout, že žasnu nad tou znalostí, nebo všechno si to, i když to pochopitelně má proštěný, mít to všechno zachováno, všechny ty krále perské od Kýra až po Artaxerxa, no žasnu nad tím, nejenom dneska, ale v minulosti, tak jak jsme to po kolik sobot mohli ty historické nebo takové ty úvody do těch různých míst Božího slova, jak jsme to mohli slyšet od Zdeňka mladšího. Takže Ezdráš měl v srdci, aby zpytoval zákon Hospodinův, aby jej plnil, a do třetice, aby učil lid izraelský ustanovením a soudům. To je opravdu, opravdu velice vzácné a velice oslovující. A potom jsme slyšeli také o tom, že jak Ezdráš, tak Nehemiáš, a ještě přidám Daniele, ty jejich modlitby, které se vztahovaly na Izraele navracujícího se ze zajetí. Víme, že ty návraty byly postupné, že první to byl ten Zorobábel s tím knězem Jozefem, a potom to byl tedy Ezdráš a potom mnohem později to byl ten Nehemiáš. Oni měli modlitby. A všechny ty tři modlitby měly takového společného jmenovatele. Samozřejmě, že já to řeknu jednou větou, ti ostatní to řekli podobně, ale v tom též úmyslu, když vyznávají oni, že my jsme si to zasloužili, to zajetí. My jsme si to zasloužili, že ten trest, protože jsme byli varováni prorokama, ať už Izajášem nebo Jeremiášem, že a potom Ezechiel, ten už byl tedy, jako přímo už mluvil, prorokoval jako v tom zajetí, ale chci říct tu společnou větu. Víte, oni neříkali, žádné z nich neřekl, oni, ti naši otcové, ti naši bratři, oni hřešili. Ne, já také, říká Nehemiáš a také Daniel, já také a dům otce mého hřešili jsme. Víte, a tyto modlitby opravdu, a já jsem právě ráno si četl ve vlaku tu Danielovu modlitbu, ta mě velice zaujala. Víte, ty modlitby, já také a dům otce mého hřešili jsme. Víte, je tendence svádět všechno na všechny, ale jak jsme si řekli, jestli je ve slávě můj bratr, jsem já, jestli je v nějaké bídě, v nějakém ponížení, v nějakém utrpení, tak jsem i já. A jestli, že zřešil můj bratr, tak je to i moje vina. Jestli jsem já zřešil, ta spoluúčast má být rovněž taková. Já také a dům otce mého řešili jsme. Já myslím, že v tom byla veliká síla. Když toto ten Nehemiáš takovým podobným způsobem řekl, že Pán Bůh skutečně se sklonil, přiznal se a vyslyšel. Ezechiel, jestli Ezechiel, jestli Daniel a proroci všetci před ním a za ním vlastně, protože Danielem končí čtyři velcí proroci, tak všichni vlastně mluví v prvé řadě k národu izraelskému, dokud ještě byl čas, to znamená slovy varovnými, výstražnými. Bůh miluje Izrael, ale měl dvoje zaslíbení. Jestliže budeš poslušný mně, mojím požadavkům, mojím zákonům, budeš mít požehnání ve všem. No samozřejmě, že ve starém zákoně to bylo v těch pozemských věcech nějak především, jestli to bylo obilí a dobytek a já nevím, úroda a všecko, že? Tak zase tedy u církve zaslíbení tohoto požehnání není. Jestliže někdo říká, že věřící člověk musí být úspěšný a musí mít hojnost, tak to je veliká chyba, protože máme napsáno, že naše požehnání spočívá ve všech, především a hlavně ve věcích nebeských v Kristu. A v tom starém zákoně Pán Bůh říká, jestliže budeš poslušný, jestliže budeš chodit v mých soudech, v mých zákonech, tak budeš mít požehnání. A jestliže nebudeš, tak potom bylo zaslíbeno také i to, co se potom stalo. Nejenom to, že nebyli poslušní, ale jak s mnohými těmi proroky zacházeli. Nejvíc to tak nějak prostě cítíme s tím Jeremiášem, který došel tak daleko ve své bolesti, doufám, že se nemýlím, že se vyjádřil podobně jako Job. Tedy, že litoval nejenom toho, že do té služby se nechal povolat, ale litoval do konce dne svého narození. To si mi nedovedeme představit, protože jsme ničím takovým ani okrajově neprošli. Čili to muselo být opravdu velmi těžké. Ale zůstal věrný, až se proti své vůli dostal do Egypta. Kde předtím tolik a tolik vedl ten lid, když už jste nebyli poslušní, půjdete do zajetí, ale do Babylona. Neuchylujte se do Egypta. A nakonec se tam dostal sám, ovšem samozřejmě, že proti své vůli. Chci říct, že jsou ty věci mnohé, které nám mají co říct, ale jsou mnohé, které vždycky každé to proroctví končí v té eschatologii asi tak, že Pán Bůh vám dával výstrahu, vy jste neposlechli, vy jste došli po trestání, ale ten konec bude zase dobrý, protože zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, nezměnil. A proto všechno to končí tím návratem, ale nejenom návratem z Babylona, ale návratem ze všech zemí, do kterých jsem vás rozehnal, a to se stalo tedy potom v tom roku 70 a potom ještě později, že kdy byli rozmeteni do celého světa. Slyšeli jsme tady o tom, že za Ezdráše, když započali stavět chrám, tedy Zorobábel, potom to bylo přerušeno, tak čím začali? Já vím, že jsme to teda četli, že to víte vědět. Kterým předmětem začali? Začali stavět základy, anebo svatyni svatých? Čím myslíte, že začali? Ve Zdráši. Začali tím nejhlavnějším, oltářem. Oltářem měděným. Oltářem, který nám ukazuje na Golgatu. I ta základ je kříž Golgatský. Základ ke spasení je oběť Pána Ježíše na kříži na Golgatě. Víte, je spousta lidí, kteří dělají velmi mnoho pro nějakou takovou činnost nějaké církve, nějakého shromáždění, ale jestliže nemají základ, tak já tomu říkám tak, že někdo staví druhé poschodí a ještě nemá postavený základ. Ale Ezdráš začal opravdu tím oltářem. Nechci s tím zdržovat. Slavnost stánku. Jsme tady slyšeli, že nebyla konána od doby Jozue. A teď tady byla taková dobrá připomínka, tam mě tak velice pasovala ten moment, jo? Že jestli to nebylo od toho Jozue, který se Zorobábelem vlastně začal stavět ten oltář a potom ten chrám. Ale tady někdo napověděl, ne, tam je napsaný Jozue syna Nun. Že? To znamená vlastně, tedy, že musíme jít zpátky až do výjití z Egypta a příchodu do zaslíbené země. Národ izraelský, nebo každý muž z národa izraelského měl třikrát do roka, samozřejmě, že mnohdy šli s celou rodinou, třikrát do roka měli přijít do Jeruzaléma. Tak, když to vezmeme po pořádku, od měsíce Nisan, tak první, ke slavnostem, že? Tak první slavnost byla ta, kterou jsme teď tak nějak jakoby v vozovkách taky prožívali s Izraelem, že to byla slavnost páze. Vítí slavnost velikonočního beránka, že velikonoce. Druhá, tak samozřejmě víme, že pán Ježíš se této slavnosti pravděpodobně poprvé zúčastnil, když měl kolik roku? Mládeneček 12 roku, že? A potom zcela určitě zase, ale v evangeliích potom to bylo každým rokem, těch třech letech, že? Potom to byla slavnost letnic. A při těch letnicích, po těch velikonocích, kdy byl obětovaný ten beránek boží, tak tehdy tam byli poslušní židé z diaspory sejti z mnoha zemí. Jsou tam jmenovány ty země. Jestli to bylo Řecko, nebo Alexandria, nebo dokonce myslím i z Říma, nevím teď momentálně, ale je tam těch zemí jmenovaných mnoho. Takže to byla ta druhá slavnost. No a ta třetí, to pak už byla ta slavnost stánku, která byla spojená se slavností teda troubení a slavnost smíření. Zdá se nám to nějak neuvěřitelný, no ale jestliže to tady takhle stojí napsáno, nevím, jestli někde v evangeliích je zmínka o tom, o této slavnosti stánku v tom smyslu, že by tam bylo toto slavení a toto sejítí. No, tak jak...
Jan 7.
Ano. Takže výborně. Takže potom mnohým věcím nerozumíme, ale rozumíme všechno, všechno všemu rozumět nemůžeme. No, chtěl jsem říct k tomu Ezechieli, tam jsou ty poslední věci v tom Ezechieli. Které se týkají, myslím, v 56. kapitoli, pardon, já mám na mysli tu 36. tam je ten úžasný obrat k těm horám izraelským, prostě to zaslíbení toho, toho milénia, toho tisíciletého království. Ale v těch následujících dvou kapitolách je o těch mrtvých kostech, které viděl Ezechiel, a dostává otázku, jestli ví, kdo jsou ty suché kosti. No samozřejmě, že i to můžeme určitým způsobem aplikovat. Probuď se ty, kdo spíš a stán z mrtvých, zasvítí se tobě Kristus, že se můžeme dostat do takové mrtvoty, nebo jak bych to nazval, do takové situace, kdy potřebujeme to obnovení, obživení, to je samozřejmě, že? Ale specificky se to vztahuje tedy na ten Izrael. A když ten Ezechiel dostává tu otázku, i řekl mi synu člověči, kosti tyto jsou všechen dům izraelský. To znamená tedy vlastně, že to nám ukazuje vlastně na tu slavnost troubení, kdy se národ izraelský začíná scházet do svoje země, ale ještě není ten pravý duch, to pravé poznání, ještě nepoznali toho, kterého bodli, že, ale táto doba přijde, táto doba bude velice brzy uprostřed toho velikého soužení, které bude. Samozřejmě velmi, velmi obtížná je teda ta otázka, jsem tady minul nebyl, ale je ta otázka toho, jo, to, je až, ještě, to jsem ani nemínil, jako otvírat. Ale dřív jsem měl takovou myšlenku ohledně té 38. kapitoly, to jsem tak dost trošičku podrobněji si přečetl, o té invazi Goga ze zemí Magog, Tedy jedná se vlastně o ten sever, který je potom tady pojmenovaný tak to praví panovník Hospodin, Ezechiel 38. A já budu proti tobě, Gogu, kníže a hlavo v Mešech a Tubal. Bratr Vožich jednou přes TVR tam přidal některé státy nebo města, které jsou nám bližší. Rusko, Moskva, Tobolsk. Potom ještě některé Etiopie, ještě tady mám poznačeny a takhle. No, když to čteme, tady tuto událost, tak jedná se vlastně o invazi na Izrael, která nebude mít ten úmysl, co bude potom Armagedon, kdy vlastně celý svět pod vedením Antikrista, nebo lépe řečeno té první šelmy, takto. Tady máme napsaný, tady tuto invazi máme popsanou tak, že oni přitáhnou kořisti. Asi pravděpodobně v té době už budou, to je taková moje myšlenka, už budou v Izraeli, řekněme, mnozí magnáti, boháči z různých zemí světa a toto napadení bude vlastně následkem nebo v zájmu kořisti. Přečtu vám: k rozebrání-liž kořisti ty se beřeš, k rozchvátání-li loupeže schromáždil si množství své, aby zbral stříbro a zlato, aby nabral dobytka i zboží a naschromáždil loupeže veliké, protož synu člověčí prorokuj arci Gogovi. Tak to praví panovník Hospodin. Zdali toho dne, kdy bude lid můj izraelský bydlíky bezpečně nezvíš, když přitáhnout se z místa svého od stran půlnočních, ty i národové mnozí s tebou, sedíce se na koních, přitáhneš na lid můj izraelský jako oblak, abys odkryl tu zemi, v potomních dnech stane se, že tě přivedu na zemi svou, aby mne poznali národové, když posvěcen budu v tobě před očima jejich ogovů. Jenom tu myšlenku jsem měl, že je dost těžké zařadit, kdy vlastně tady toto napadení Izraele bude od těchto zemí. Jestli to bude v době soužení, nebo to už je diskutabilní, nechci se už o tom bavit, ale protože jsem toho času zabral hodně a jsem rád, teda, že bratři vystoupili prvně, protože jsem se měl čeho chytit. Když měl vystoupit, hned jak mě bratr Osoch vyzval, za naprosto, nejen, že bych to neměl jako pročtené, ale naprosto nepřipravené, nesoustředěné, tak bych asi toho mnoho nemohl říct. Takže jsme pánu vděční za tyto soboty, které jsme mohli mít, které nám měli co říct. Já si myslím, že kdyby mě to nic nedalo, tak bych sem určitě nejezdil, sice to není daleko, tak daleko, no ale přece jenom je to trošku z cesty, z toho Donina, a opravdu nám to dalo. Jsme za to vděční, že se toho bratr Osouch ujal. A když už by to nic nedalo, ale pozorněji jsme četli Boží slovo a po těch, řekněme, sobotách jsme na určité věci byli obzvlášť upozorněni, ke kterým jsme se vraceli. A mohli jsme se s tím taky v mnohých případech třeba sdílet i s jinými.
Jsem tak trošku doufal, že skončíme o čtech. Přece jenom, nechceš ještě, Jirko, ty taky něco říct?
Ne.
Nebo Vláďo? Ne. A moji milí, myslím, že není třeba vám říkat, že jste si všimli, protože to je do očí bijící, že zatímco tedy bratři už vás připravují na to, a vy to pravděpodobně tak děláte, aby se čtli knihy Ezdráš, Nehemiáš, Ester, tak já vám tady teď začnu něco koktat o Ezechielovi. A navíc tedy, pokud máte ty písemné materiály, tak víte velmi dobře, že zatím tedy jsme zůstali na 39. kapitole proroka Izajáše. To má mnoho příčin se, abych řekl takových těch. Jednu jedinou, a ta je ta základní. Ono to, prosím vás, přesně takhle je, když děláte takovouto práci. A když ji děláte tímto způsobem. Je dobré, aby ti, ke kterým máte hovořit, byli trošičku napřed. Aby věděli, o čem se povídá. To je první základní věc. Ta druhá je fakt taková, že je dobré se potom vždycky vrátit. Ono totiž svatá písma nedělají nic jiného, než se znovu a znovu vracejí. Příklad Jozue. Písmo se najednou k něčemu vrátilo. Najednou na něco upozornilo. Nikdy tak to nebylo slaveno od určité doby. Svátek Velikonoce nikdy nebyl tak slaven za Joziáše od jisté doby. Izrael, a nejen Izrael, pěkně prosím, boží lid, a i my jsme boží lid, má takovou zvláštní charakteristiku. Vznikají období jakéhosi zvláštního klidu, nepokoje, klidu. Prostě najednou se něco přestane dělat. Prosím vás, pro nás to typicky jsou modlitevní chvíle a způsob, jak se modlíme. Osobně jsem přesvědčen, že každý sbor, teď myslím pochopitelně takzvaně křesťanský, ale prostě opravdu každý sbor dítek božích má svou velkou vizitku. A tou jsou modlitevní chvíle. Čím je to s tím sborem horší, tím míň lidi chodí na modlitevní. Prosím vás, to je snad zákon nebo co? Sice jakýsi zákon schválnosti, ale je to tak, ale to je ono. To je přesně toto, to je nějaký takový zvláštní charakter božího lidu, že to, co nejvíc potřebují, najednou se mně zdá být jakoby nepotřebné. To, co my nejvíc potřebujeme, to je to modlitevné společenství, to obecenství v modlitbě. Já si vzpomínám, víte, ono to je fakt zákon jakýsi. Milý bratr Jirka k nám jezdí prakticky každý měsíc, pokud máte radším, už v podstatě po celou tu dobu, co se takhle scházíme. A vzpomínáš, Jirko, jak jsme vždycky si napřed klekli, modlili se. Ne, že bychom se nemodlili pořád, ale jak teďka. Pěkně u stolečku, u kafička, že se společně pomodlíme. Co si, já nevím, je to nějak u nás, a čím víc vlastně je zapotřebí toho obrovského modlitevního zápasu, který pochopitelně, co já vím, tady nějak je, tím způsobem toho jednotlivce, tak tom společenství, co si působí rušivě. Nás tam pořád něco ruší, někdo nás ruší a nemůžeme to dělat. Jsou rušivé momenty v životě božích dětí. A je dobré si toto, prosím vás, i na základě četby svatých písem uvědomit a nějak se proti tomu dokázat postavit čelem. Jinak řečeno, jsou priority, které bychom nikdy neměli opouštět a už vůbec bychom je neměli měnit. Nádhernou prioritou je u Ezdráše ta skutečnost, že především zpytoval ten zákon. Mimochodem, chce to zpytovat. My, když já jsem chodíval do školy, tak jsme ve škole měli přírodopis a přírodospit. To v podstatě byly jakési základy fyziky a chemie, jo, ten přírodospit. A ten přírodopis to prostě je ten popis. Tak takhle, co mám? Mám ten pis. Tady to mám napsáno, všechno. Teď, když to mám zpytovat, prosím vás, tak to už nestačí jenom vidět, že teda sova není vrabec a že lev není pes a já nevím, tak všechno, že? Ale já k tomu potřebuji nějaké základní pomůcky, něco teď musím mít. Musím se tím začít zabývat. Přinejmenším musím zjišťovat, jak je co tvrdý. Jestli se to poznat rozdíl mezi rozpouštěním a táním. Víte dobře, že to dost často vůbec si neuvědomujeme. Říkáme, tak už se nám zase sníh rozpustil. Že? Už je zase sníh, ale on roztál. A uvědomovat si to, potřebuju tedy, co já vím, taky třeba teploměr. No prostě potřebuju spoustu pomůcek. Proto zpytování potřebujeme minimálně tři, proto opravdové, pro nás, tři základní pomůcky. Ono je to až opovážlivost říkat tomu pomůcky. Především to nejzákladnější. Bez čeho to není možné. A právě proto, ale že to lidé dělají bez toho nejzákladnějšího, proto máme tolik nerozmanitějších názorů, směrů, náboženských směrů v křesťanstvu. Ano? Protože se to dělá bez toho nejzákladnějšího, totiž bez ducha pravdy, bez ducha svatého, bez jeho působení. To je ta nejzákladnější věc, k tomu potřebuješ ducha Hospodinova, ducha Jahvova, ducha Božího. Toho ducha pravdy, který tě bude, říkám, teď to dejte do uvozovky, co teď řeknu krok za krokem, který tě bude uvádět do všeliké pravdy. Vede tě do ní, neháže tě do ní, nevyžne všechno. Dost často jsem se setkával v minulosti s takovými názory, někdo něco tvrdil a teď najednou prohlásil, když se to začalo, to jeho tvrzení nějakým způsobem, který jako kymácet najednou jakoby bouchl do stolu a řekl, já mám ducha Božího, mám ducha svatého a ten mě okamžitě všechno řekl, já všemu rozumím. No to je názor velice, bych řekl, nesprávný. My jsme uváděni krok za krokem, svatá písma nás o tom přesvědčují. Jenom taková ta vůbec nejzákladnější skutečnost spásy a výkupného vykoupení, totiž oběť krve Pána Ježíše Krista. Všimněte si, jak apoštolé sami jsou v písmu Nového zákona krok za krokem uvádění do krásy a slávy a významu, hodnoty, ceny té předrahé krve Beránkovi. Ano? Apoštol Petr je tomu zářným příkladem. Jak hovoří po obdržení Ducha Svatého o prolité krvi Pána Ježíše Krista? No jako o něčem, co vy jste udělali. A vy jste ho zabili. Vy jste vlastně viní jeho krvi. Vy jste ho zabili. A jak hovoří o té prolité krvi ve svých epištolách? To přece známe, že? A tak je to tak krok za krokem, seš tomu uváděl. Napřed je ta surová skutečnost. Někdo někoho zabil, nebo aspoň ho přivedl k té smrti. Ta surová skutečnost. A pak postupně začínáš poznávat, jak Pán Bůh vlastně nade vším svrchovaně vládne, nade vším svrchovaně stojí a jak lidi zlatí, když ono se to stalo, ještě dávno předtím, než my jsme na zemi byli. Ten beránek, no beránek to je oběť si nedovedu představit v tomto případě nijak jinak, než že je ta oběť zabita, že je tedy vytekla krev. Ten beránek předzvěděný, před ustanovením světa. Pán Bůh má všechno mocně ve svých rukou. Víte, ten základní argument proti dualismu, který, a ten dualismus sám o sobě zas není až tak úplně hloupá myšlenka. Je na něm to nejhorší, že to je polopravda. Protože je nesporným faktem totiž, že proti tomu, který jediný je dobrý, pán Ježíš říká tomu mládenci, proč mě nazýváš dobrým, nikdo není dobrý, toliko Bůh. Tak proti němu je ten, který je zosobněním zla. A zosobněním tmy. A zosobněním všeho toho, co je nějakým způsobem nedobré. Ale jak je zde rozdíl, není stejně mocný jako ten dobrý. Je zde písmu jasně řečeno, že není Bohem, že se za toho Boha jenom vydává, že se nad toho Boha dokonce chce povýšit, není někým, kdo by nakonec strhl na sebe vítězství, a i když to tak vypadá, že tady je ten svrchovaný, který všechno má pod kontrolou a jednou slavně zničí toho nepřítele, aby nastolil svůj trůn, aby nastolil své panství, aby nastolil svoji vládu, vládu dobra, vládu světla, vládu zdraví, vládu života. Právě ale v kom? No v tom obětovaném beránku. Všimněte si, před ustanovením světa je Bůh a beránek, v novém nebi a nové zemi, v novém Jeruzalémě Bůh a beránek. A mezi tím jsou všechny ty věci, které máme ve svatých písmích napsáno, a teď nás Duch Boží vede k tomu, abychom se jimi zabývali, abychom o nich něco věděli, nejenom tak obecně, prostě jo, je to tam napsané a tak je to tam napsané, a teď třeba nad tím důmali, jestli to Češi správně pochopili a jestli není zapotřebí teďka tedy jako brát v úvahu základní hebrejské či řecké výrazy. Vůbec ne, tady to takhle máš, ty Čechu to máš tady takhle. A teď ti to pán Bůh podává a je zvláštní, že nakonec zjistíte, že přes všechny takové ty snahy, až někdy úsměvné, nevím, u kterého z těch novodobých překladů jsem četl takovou zvláštní poznámku, že kraličtí nemohli tak dobře písmo přeložit ze dvou důvodů. Za prvé, protože měli jiné podklady, které jsou už nepřekonány nějakými nálezy, a za druhé, že nemohli proniknout do ducha jazyka. A říkali to lidé, kteří zřejmě asi spíš znali jazyk Homerův, než jazyk řeckých sedláků. Ale písmo není psáno jazykem, nový zákon není psán jazykem Homerovým a filozofů. Písmo je psáno jazykem těch sedláků, prosím vás, hanácké, jo? A nebo tam belácké, jak u nás, jo? Nebo tak, jak my, když jde někdo do kupce ke kopcovi, jo? Prostě asi takhle je to písmo psáno. Navíc ti kraličtí měli k dispozici dokonce i znalce hebrejštiny, rabína, žida, který jim přitom, víte, je to až opovážlivé, jak někdy z takových těch, já jsem si na to vzpomněl, Zdeňku, když hovořil o těch uvahách, jo, o různých možnostech, které z lidského hlediska pochopitelně tady jsou možné, protože písmo se nijakým způsobem tou světskou historií vlastně nezabývá. Pokud se jí někdy zabývá, tak jenom tehdy, pokud je to zapotřebí ve vztahu k božímu lidu. Jinak písmo, zkrátka dobře, abych řekl, na tou lidskou historii mává rukou. Tak. No, vidíte to. No, první pomůcka Duch pravdy. Ta druhá, prosím vás, čtěme písmo modlitebně. To není zapotřebí, co já vím, odříkávat nějaká slova, to není zapotřebí si kleknout nebo něco udělat, ale stále znovu a znovu si uvědomovat, kdo že mne to oslovuje, a být s ním prostě v kontaktu. Uvědomovat si právě toho svrchovaného Boha, který mě oslovuje. A když to takhle modlitevně dělám, tak se dostávám do té danielovské a nehemiášovské a ezrášovské a i jiné pozice. Pozice člověka, který si uvědomuje, že není hoden. Zas trošičku odbočím, tak dostávám se do pozice člověka, který není Boha hoden, jo, v Boží milosti. A teď, víte, toto je přesně u památky Páně. Když to čtete v epištole Korinským, kde je jediný v písmu daný pokyn, jak z toho chleba máme jíst a z toho kalicha máme pít, tak je to zvláštním způsobem napsáno. Zkušuj, jak je oblečená ta a ta sestra a jestli Václav si už vyřídil svoji, já o ničem nevím, vlastně tě jenom teďka tak jmenová, abych řekl, svoje problémy tam s tím a tamhle Jirka mě včera tak škaredě odpověděl, když já jsem se ho ptal, ne, zkušuj sebe, ne ty druhé, zkušuj sebe sám. Ne oni, ne naši otcové, ne bratr ten a sestra ona, ale já jsem co? Sestry a bratři, já jsem vinen tělem a krví Pána Ježíše Krista, jsem jim vinen. Za mě provinilého zemřel Pán Ježíš Kristus. A prosím vás, teď jsme tady často se dotýkali i záležitostí teologických. Toto je nádherná teologie Boží. Je sice pravda, že tak Bůh miloval svět, ale stejně tak je pravda, že jsem ten já ten provinilý. Vůbec nezáleží v tomto případě, teď momentálně, že taky ty, jo, ale teď jsem já ten provinilý a teď, když to prožívám, tu svoji vinu, tak si uvědomuji, že za mne obětoval Pán Ježíš Kristus své tělo a prolil svoji krev. Se stalo pro mě. Vidíte tu to, co my jsme potom vložili do toho takový ten velice zajímavý termín osobní spasitel, jak je to v pořádku, jak je to biblické, jak je to správné. A je potřeba to užívat ten výraz, jestliže ho prožívám. Pán je mým spasitelem. On je mým zachráncem. On je ten, který za mě zaplatil. A já jsem vinen. A teď, když toto si uvědomuji, tak najednou se dostávám do situace toho, který je učiněn hoden něčeho. No především, když si toto uvědomuje, že za tebe Kristus umřel, tak teď tu smrt jeho ve svém nitru zvěstuješ a teď máš před sebou dokonce nějaké hmotné skutečnosti, které pochopitelně nejsou jeho tělem a nejsou jeho krví. Ale prosím vás, to nejsou žádný symboly, nezlobte se na mě. Chleb není symbol. Víte, co je symbol? Symbol je ten vorlíček, a promiňte, ten lvíček tam na místním národním, ne, dneska se říká zase znovu na, zase se to už za pár měsíců bude říkat, místní národní výbor, jo? A ten, až to zase ti vyhrají, tak zase budou mít místní národní výbory, jo? Chléb není tento, není vlajka a znak. Chléb je chléb, který mi Pán Bůh, Pán Ježíš podává a říká mě, dívej se na to a nejen se na to dívej, vezmi to a jez to, protože toto je mé tělo. Mé tělo je chlebem, kdyby nebylo obětí mého těla a prolití mé krve, ty zemřeš, ty nejsi schopen žít, ty nemáš právo na život. Tak jak potřebuješ k svému životu chléb a nápoj, tak potřebuješ pro k věčnému životu, potřebuješ mé tělo, které se za tebe dalo. To jsou dvě skutečnosti vedle sebe. A teď jsem zašel hodně daleko, že? Ale rád bych vás na toto upozornil, jak nás písmo vede k těm věcem a když my si někdy pomáháme svými vlastními, abychom celkem jako postavili hráz nějakým falešným představám, nějaké mystice, nějakému mystériu, které není nikde uvedeno v písmu, ale které jsme si sami vytvořili, tak My se, abychom to prostě brali tak, jak je to v písmu napsáno, tak si proti tomu použijeme nějaký výraz, tak symbol. Z vás nic proti bratřím a sestrám, kteří říkají, dnes jsme se sešli, máme zde před sebou ty symboly, o to mně vůbec nejde. Jde mně o tu skutečnost, že mně osobně bohatě stačí svatá písma. Já, nezlobte se na mě, když už jsem u toho, já to protáhnu až do konce. Já nepotřebuju žádného trojjediného Boha, protože podle písma je Bůh jeden. Ale ta úžasná skutečnost, že je zde syn, že, já to řeknu takhle, že je zde duch, který mě začal obviňovat, že jsem hříšný člověk, který propadl soudu a že tady je, nebo že tady je Boží spravedlnost a Boží soud. A teď jsem najednou viděl, že Otec dal syna a najednou je, že ta skutečnost božství, toho Elohim, toho božství skutečně Otec, Syn, Duch Svatý, já nepotřebuji tyhle filozofické názory vnesené do písma. Písmo mě tím provádí, protože co je důležité o Bohu vědět? Ne důmat o jeho podstatě, ale poslouchat, co po mně chce. A když ho poslouchám, co po mně chce, tak to je úžasná věc. On mě k své vlastní podstatě vede, když on proto člověka stvořil. Jak ho stvořil, my to můžeme číst tak, že ho stvořil podle svého schématu, ale zároveň také i tak, že opravdu k svému podobenství, k svému obrazu. Abychom byli jemu podobní, v čem, tak jak vypadá, to je zajímavé. Když to čteme potom v písmě Starého zákona, tak vždycky je spíš Pán Bůh podoben jakoby člověku, jo? Podobný synu člověka sebral, podobný synu, viděl jsem podobného syna, synu Božímu, na trůnu sedí podobenství jako člověka, ale Pán Bůh po nás chce, abychom byli jemu podobní, abychom mu byli podobní v jeho myšlení, v jeho způsobu života, v tom, jaké on měl, jaký měl cíl ve svém stvoření, které vykonal. Takže, teď se vrátím zpátky. K čemu?
Chtěli jste tu modlitbu, že písmo máme číst modlitbu za
druhé. Ano. No.
A ještě třetí.
A tou třetí
pomůcku,
velice důležitou, i když se třeba teďka nad tím podívíte, co to řeknu, je obecenství. Víte, já jsem to už řekl před týdnem bratru Zdeňkovi a zopakuji to vám. Před, co já vím, kolik je to let, Zdenku, Havíro? 15 let už, že? Víc? No, tak kolem těch, takhle nějak, no. Mně osobně se zdálo, jak jsou tam tři bratři, jakoby jeden, jo? Žádná rozmyška, žádné nějaké jiné myšlení, žádné důvody pro to, abychom si psali nebo telefonovali ty poslouchy, co jste tam napsal do těch připravovaných materiálů, to se nedá takhle a já mám na to nějaký jiný názor. Myslím, že až na takové nějaké drobnosti, které ale nevycházely z těch tří bratří, ale spíš z toho auditoria, jsme tam nikdy nezažili nějaké zvláštní
napětí,
jo? A tak jsem to vždycky tak nějakým způsobem považoval za velice dobré a teď se stala pro mě taková situace, že jsem se nějak dostal do izolace. Prostě tam v tom kunštátě pěkně sedí, že, a důmá si nad písmem a já nevím, co všechno, nebo taky ne, a prostě dělá to, co dělá, nemůže už tak chodit do zhromažení, jak chodil z důvodu, které nebudeme tady rozebírat. A teď najednou zjišťuji, že někde asi byl nějaký nepatrný rozdíl. A teď najednou jsou tady tři lidé, kteří jsou svým myšlením od sebe poměrně hodně daleko. A prosím vás, to je při obrovské lásce k ním, kdy to jsou moji nejlepší přátelé, jako vůči vůbec spíš obvinuji sebe, ale o to nejde. Já totiž v tomto právě vidím tu obrovskou sílu, krásu a potřebnost obecenství. Když si čteme svatá písma, tom už sama zhromáždění jako taková jsou takovým předstupně nebo jedním ze stupňů tady tohoto, této eliminace možnosti působení toho jáství, působení co já vím třeba i nějakého toho inteligenčního kvocientu anebo působení nějakých jiných vlivů, literatury, jestli čtu nebo nečtu, jednou mě bratr Krmášek řekl, no víš, no na tobě je vidět, že čteš jenom Bibliu a nic jiného. Tak já jsem mu na to jenom řekl, Jaro, já čtu ještě taky detektivky. Tak jste zhrozně, co jsem mu to řekl. Ono je to fakt, víte, takhle to nějak je. Potřebujeme obecenství. Totiž, a co možná úzké obecenství, co možná trvalé, stále, abychom dokázali korigovat v podstatě vlastně jeden druhého. Protože většinou vždycky narazíte na jednu zajímavou věc. Když jde o ty bratrské vztahy, které zůstanou pevné přes všechny ty rozmyšky, tak najednou zjistíte, že se všichni začnete někam jako vracet. A musíte se vracet všichni. Každý někam odjel. Jo? Je to prostě dáno zase to, co už jsem říkal, inteligenčním kvocientem, rozsahem a způsobem, jak přijímám prostě podněty z literatury jiné, než je přímo svaté písmo a celou řadou dalších věcí. Abych to uzavřel, potřebujeme jako tu třetí pomůcku takovéto obecenství. Takže mě osobně například jste vy vždycky strašně pomáhali tím, že 2, 4, 6, 8, 10, 12, no vidíš to. Když je Martin, já se zase odbočím, když jsme začínali, ještě než se to vůbec začalo, tak Martin, myslím jako Čecháka, mě říká, no já to víte, ještě než to všechno jako rozjedeme, tak já ještě napřed zjistím, jaký bude zájem, protože nemá smysl, aby se takováto velká akce dělala pro míň než 30 lidí. Vám co jste řekl? A 30 lidí, já vám ty, to pro mě je obrovský maximum, to já si vůbec nedovedu představit, tak 10. No jo, jo, jestli myslíte 10, já vám, no, já mám tu osobní zkušenost, jestli chceš v této věci aspoň něco udělat, to musí být málo lidí. Takže jak jich je moc, tak to prostě nezvládneš. Ani oni to nezvládnou. Tak ono to nakonec se takhle zcvrklo, jo, tak i díky pánu za všechny tyto skutečnosti, které prostě byly a jsou. No, máme zpytovat svatá písma, dělejme to. Jednou z takových věcí je i to, že můžeme vážně uvažovat o tom, do jaké míry navyklá, zaběhnutá klišé je nutno používat. Teď jsem co si řekl, jo? A já nevím, jestli jste mě všichni co tím klišé rozumím. Já jsem to totiž přeložil do češtiny, jo? A prostě nějaký zaběhnutý způsob myšlení, nějakou zaběhnutou jinou biblickou terminologii nahrazující terminologii, jo? Prostě něco je v písmu nějakým způsobem řečeno, my to potom říkáme nějakými jinými slovy a navykneme si tak to používat. Například, abych se vrátil zase k tomu, co vás třeba někoho zděsilo, prosím vás, já nemám nic proti trojjedinosti boží, lidi zlatí, jo? Ale nepotřebuji tento nebiblický výraz, k ničemu mě není. Asi tak nějak, jo? Tak o to jde. Kde? Abychom při těch navyklých způsobech našeho myšlení, které jsou nám velmi často dány skutečně tím, že prostě do sebe vstřebáváme, ať chceme nebo nechceme, to, co se ve shromážení povídá, jakým způsobem to přináší bratři, kteří jsou na vysoké úrovni, nám nějakým způsobem hovoří, teď nám písmo nějaké dají, tak říkají do latě, abychom tomu pěkně porozuměli, co je to dáno do latě. Víte, my můžeme do latě dávat významově a můžeme do latě dávat také i časově. Jenom takovou maličkost. Když čtete proroka Ezechiele, tak tam je tolik věcí, které vás zaujmou, že třeba jenom tak rychle přelítnete datování. A je to zvláštní, vy to tam nevidíte, teďka vám to jenom řeknu takhle, představte si, on začíná ve 30. roku svého života, začíná 5. rokem svého zajetí, jo? Pak něco je v 6. roce, pak něco v 7., v 9., ale potom v 11. a najednou se zase vrací do 10. roku a pak už je hned 27. rok a pak se zase vrací do 11.